ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსმ.
Salam, Şirvanda silah zavodu niyə partladı? Azadlıq live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Yerevanda yenə atışma olub, müxalifət lideri və oğlu yaralanıb. Hillary Clinton rəsmi olaraq demokratların namizədi elan edildi. Şirvandakı Araz zavodundakı partlayışda yaralananlardan 3-ü iyulun 27-sində evə buraxılıb. Şirvan Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasında hazırda 4 nəfər yaralı var. Xəstəxananın travmatologiya şöbəsinin müdiri Tofiq Hüseynov yaralıların durumu haqda Azalı Radiosuna məlumat verir.
Xəstələrin ümumi halı kafidir, lazımı dərəcədə müvafiq müalicə aparılır.
Partlayış iyulun 26-sında olub. Rəsmilər 2 nəfərin öldüyünü deyirlər. Hadisə şahidlərindən Elxan Nemətov gördüklərini danışır.
Gördüm o yoxum möhkəm nəsərsəz. Çıxdım küçədə balkondan baxdım gördüm o. Zavod şeydir də partlayır. Geyindim paltarı mən də tez başladım qaçmağa özü. Burasara qaça-qaça gəldim. Gördüm o bombalar partladı. Qaça-qaça gəldim. Duman qalxdı. Çıxdım hasarın üstünə. Təpənin qırağında bir nəfər şeydir də yanım orada. Qorxu. Baxdım çinimə çıxartdım onu çinimlə. Fövqəladə işçilərinə verdim. Qayıtdım dala təzəm. Onlar məni tutub saxlayırdım, amma orada cəmaat qalıb. Qayıtdım, zavodun qabağında da işçi var idi, qapı idi, qazanı idi, bilmirəm, başına tutmuşdu orada. Həmçinin o da eləntinə götürdüm, çinimə çıxartdım, o da oradan çıxartdım həminki.
Partlayış Şirvan Araz zavodunun tərkibindəki döyüş sursatlarının utilizasiya mərkəzində olub. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi bildirib ki, partlayışın səbəbləri barədə məlumatı araşdırılandan sonra verəcəklər. Partlayışın əhatə sahəsi, nələrin yanması barədə hələli məlumat verilməyib. Nazirliyi ilkin səbəblər açılamasa da Facebook izləyicilərimizin öz ehtimalları var. Ramil Mirzəyev deyir ki, partlayışa səbəb ehtiyatsızlıqdır. Akif Nəcəfli isə yeyinti olduğunu yazır. Oxuculardan biri bildirir ki, bu təxribatdır, düşmən yatmayıb çox yaxındadır. Ani diqqətsizlik ölümə bərabərdir. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin sabiq mavini, hazırda mühacirətdə olan İsa Sadıqov partlayışın səbəbi haqda ehtimallarını deyir. Bildirir ki, təhlükəsizlik zəif ola bilər, ancaq digər ehtimallar da var.
Bu Sovet dönəminin o dağılma dönəmində siz bilirsiniz ki, zavodlar, fabriklər yanırdı. Nəyə görə yanırdı? Ona görə ki, orada milyardlar silinib. Deyirlər ki, bax, bu qədər silah sursatımız var, istehsal etmişik, yəni bu qədər göndərmişik, bu qədər skladlarda yanı var. Yəni, bu yanğın başının nəticəsində indi siz əmin ola bilərsiniz ki, milyonlar silinəcək. Daha kim büyün nəzarət edə bilər? Bu ailədən başqa heç kəs nə istehsal olunan silahlara, nə alınan silahlara nəzarət edə bilmir.
Gürcüstanda Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Koba Liklikadze bu tip partlayışlarda insan amilinin də rol oynadığını bildirir.
Ölümlə nəticələnən bu cür hadisələr əsasən keçmiş Sovet ölkələrinə, o cümlədən Gürcüstana xasdır. Həmişə də başlıca səbəb insan amil olur. Silahların, hərbi sursatların saxlanılmasında, istismarı və məhv edilməsində təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmur. Keçmiş Sovet ölkələrində bu cür məsələlərə qərb yönümlü baxış çatışmır. Hər gün bu silahlar yoxlanmalı idi. Təhlükəsizlik qaydalarının yerində olub olmaması nəzarətdə saxlanmalı idi. Onlar elə yerlərdə saxlanmalı idi ki, onların partlayışına səbəb ola biləcək bir qığılcımla belə kontaktda olmasınlar. Məhz ola bilsin ki, məsələyə bu cür yanaşmaqda problem olub və belə bir hadisə yaşanıb. Kimsə nəyisə vaxtında eləməyib.
Bu cür partlayışların baş verməməsi üçün Azərbaycanın nəyi çatmır? Sualı Bakı sakinləri cavablayır.
Tam ətraflı olaraq fikrim olaraq yoxdur. Söz diqqətsizlikdən ola bilər, işçilərin diqqətsizliyindən baş verə bilər o hadisələr.
Yəni nəzarət edirlər. Üstün injineri var, mühəndisi var, müdürü var, baxmalıdır.
Sizə bəs nə olmalıdır ki, belə olmasın?
Jostki disiplina, rus demiş ki, odur.
Məsuliyyətsizlik. Bu sözdə hər şey deyilir. Məsuliyyətsizlik varsə deməli, çox şey çatışır.
İnsanların ən əsası güvən problemi var. Ehtiyatsızlıq üzündən olur, ondan sonra diqqətsizlik üzündən olur. Bir də ki, necə deyim, Asayişi qorumaq tam yerində deyil də, ona görə də çatışmazlıq mənim öz teoriyama görə ondan irəli gəlir.
Yəni, hər hansı bir işçinin sağlayıcılığı ola bilər.
Şirvan Araz Zavodu 2006-cı ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərir. Burada müdafiə təyinatlı məmulatların yaradılması, təkmilləşdirilməsi, istehsal işləri görülür. Texniki təyinatlı məhsullar da istehsal edilir. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi məlumat verir ki, rəhbərliyi ilə birgə burada 46 nəfər işçi var. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin sabiq mavini hazırda mühacirətdə olan İsa Sadıqov deyir ki, müharibə şəraitində olan ölkə üçün belə zavodlar çox əhəmiyyətlidir. Atışmalar zamanı sıradan çıxan silahların təmir olunması və ya hissələrin xaricdən alınması baha başa gəlir. Buna görə də belə zavodlar əhəmiyyətlidir.
Xarici ölkələrdən alınan silahlar Azərbaycan ordusunu, Azərbaycanı asılı vəziyyətə salır o ölkələrdən üçün biz onları alırıq. Deyək ki, əksər silah sursatımız bugün Rusiyadan alınır. Azərbaycan özünü Rusiyadan tam asılı vəziyyətdə saxlayır. Siz bilir, indi təsəvvür edin ki, müharibə şəraitində, müharibə vəziyyətində birdən Rusiya bizə imtina etsin o silah sursatları satmağa da, o hissələri deyək. Mərmiləri və s. oradan alınan o texnikaya.
Şirvan şəhərindəki iki zavoddan digəri, telemexanika zavodundasa ötən il partlayış olmuşdu. Bir nəfər ölmüş, 19 nəfər yaralanmışdı. Şirvandakı zavodlarda niyə partlayış olur? Dəyən zərər nə qədərdir? Bu suallarla bağlı Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə zəng eləsək də gün ərzində telefonlara cavab vermədilər. Fakta görə Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində cinayət işi başlanıb. Baş Prokurorluq Daxili İşlər Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Yerevanda dünən gecə polislə müxalifət tərəfdarları arasında toqquşma olub. Polis idarəsini tutmuş silahlı dəstənin lideri Pavel Manukyan və oğlu yaralanıblar. Xarici xəbərlər.
Müxalifətdə olan təsis parlamentinin nümayəndəsi Alek İniqomşiyan Yerevandakı polis binasını zəbt edən yaraqların tibb işçilərini girov götürməsi ilə bağlı məlumatı təksib edib. O, iyulun 27-sində Yerevanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, uşaqlar heç kimi girov götürməyib, sadəcə oradakı tibb xidmətinin davamlı və növbəli olmasını istəyirlər. Qeyd edək ki, polis idarəsində tutmuş silahlı dəstənin lideri Pavel Manukyan və oğlu ötən gecə polislə açmada yaralanıb. Ermənistan polisinin sözçüsü Aşot Aharonyan məlumatı təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə qrupun daha 200-lü Qagik Yegi Azaryan və Aram Akobyan isə təslim olublar. O, Facebook hesabında yaralıların xəstəxanaya götürüldüklərini və silahlıların təslim olmasını yekunlaşdırmaq üçün danışıqlar aparıldığını yazıb. Sasna Tsrer qrupu da Facebook hesabında polisin məlumatını qismən təsdiqləyib. Məlumatda bildirilir ki, polis əməkdaşları binaya girərək Pavel Manukyan, Aram Manukyan, Gevork İritsyan və qrupun digər üzvlərini yaralayıblar. Polis Pavel və Aram Manukyan, Qagik Yegi Azaryan və qrupun daha bir üzvünü oğurlayıb deyə məlumatda bildirilir. Qeyd edək ki, bir qrup silahlı iyulun 17-sində Erbunidəki polis binasını zəbt ediblər. Onlar Prezident Serj Sarkisyanın istefası və təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirlər. Yaraqlılar binanı zəbt edilərkən bir polis əməkdaşı ölüb, üçü isə yaralanıb. Sonradan onlar bütün girovları azad ediblər. Həmin gündən bu yana binanın ətrafında etiraz aksiyaları keçirilir. Polislə aksiyaslar arasında baş verən toqquşmalarda 50-yə yaxın adam xəsarət alıb. Hillary Clinton Demokrat Partiyasından ABŞ prezidentliyinə ilk qadın namizəd oldu. Keçmiş dövlət katibi partiyanın Filadelfiyada keçirilən qurultayında 2842, onun rəqibi Bernie Sanders isə 1865 səs toplayıb. Bernie Sanders qurultayda bir daha Hillary Clintona dəstək bildirib. Həmçinin hazırki birinci lady Michelle Obama Hillary Clintona dəstək bildirib və prezident olmaq üçün onda lazımi keyfiyyətlər olduğunu deyib.
Mən bu vəzifədə güc və qətiyyət göstərən insanı görmək istəyirəm. O adamı ki, bu işi bilir, ona ciddi yanaşır, prezidentin üzləşdiyi çətinlikləri başa düşür. Sənin əlində nüvə silahının kodu olanda və ordu sənin tabiçiliyində olanda tələsi qərar verə bilməzsən. Sən zərif və ya zoraki ola bilməzsən. Sən təmkinli və çox məlumatlı olmalısan.
Keçmiş prezident Bill Clinton isə universitetlərində Hillary ilə necə tanış olmasından danışıb. Clinton deyib ki, o makyajsız, amma özünə inamlı qız tezliklə onun xanımı və bütün həyatı boyu yaxşı dostu oldu. Keçmiş birinci lady indi Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump'la mübarizə aparacaq. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu il noyabrın 8-də keçiriləcək.
Almanya'da bir hafta ərzində 4 hücum qeyd alınıb. Silahlı qarşı durma, bomba partlayışı və bıçaqla hücumlar nəticəsində 10 insan həlak olub, yaralılar var.
Son hücum bazar günü Bavariyanın kiçik qəsəbəsi Ansbachda açıq havada keçirilən konsertdə baş verib. 27 yaşlı Suriyalı oğlan özünü partladaraq 15 nəfəri yaralayıb. İslam Dövləti qrupu hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürüb və Almanya rəsmiləri deyir ki, bazar ertəsi günü onlar bunun doğru olması ilə bağlı sübutlar aşkar edib. Onun mobil telefonunda ərəbcə hücum törədəcəyini dediyi video var. Biz bunu tərcümə etdiyimizdə o İslam Dövləti qrupunun lideri Əbubəkir Əl-Bağdadiyə sədaqət göstərdiyi və almanlardan İslama əngəl törətdikləri üçün qisas alacağı deyilir.
Provisorische Übersetzung durch einen Dolmetscher erfahren hat.
Polis deyir ki, onlar onun evində axtarış keçirdiyində partlayıcı maddələr aşkar ediblər. Lakin bazar günü bir qadının Suriyalı tərəfindən öldürülməsi terrorizmlə əlaqəsi olmadığı deyilir. İran əsirli Almaniyalı yeniyetmə Münhendə 9 nəfərə atəş açıb öldürdükdən sonra özünə də qəsd edib. Onun hər hansı terrorist qrupu ilə əlaqəsi olduğuna dair sübut yoxdur. Lakin onun bu hücumu əvvəlcədən planlaşdırdığı düşünülür. Keçən həftə Qatarda Əfqan gəncin 5 sərnişini pısaqla yaralamasından isə IŞİD ilə əlaqəsi olduğu sübutlanıb. Son günlər baş verən hücumlar eyni deyil. Avropada hücumlar həyata keçirən teröristlərin çoxu miqrantlar deyil. Bu, bizə miqrantları yerli sakinlərlə qarşılaşdırdığımızda terorizm təhlükəsinin nə böyük, nə də kiçik olduğu ilə bağlı məlumat vermir. Almanlar son günlər baş verənlərdən narahatdır. Biz indi daha çox qorxuruq, lakin mühacirət edən xaricilərə qarşı heç nə düşünmürük. Almanya rəsmiləri deyir ki, ölkə belə hücumlara qarşı hazırlıqlı olmalıdır ki, gələcəkdə bu kimi hadisələrin qarşısı alınsın.
Bəs salam, bugünlük bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də dinləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? İyulun 26-sında Araz silah zavodunda 2 nəfərin ölməsi, 20-dən çox adamın yaralanması ilə nəticələnən partlayışın səbəbləri hələlik bəlli deyil, ancaq cinayət işindəki maddələrdən biri səhlənkarlıqla bağlıdır. Azərbaycan müəssisələrində təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət olunurmu? Bu qaydalar Azərbaycanda nə dərəcədə ciddidir və ciddi də riayət olunur? Araz zavodundakı partlayışda iki versiya var, təhlükəsizlik və ya yeyintinin ört-bastır edilməsi cəhdi. Bunu polkovnik Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov deyir. Yerevanda 10 gündür ki, qarşı durma davam edir. 27 yaşlı Qubalı gənc uşaqlara kitab dərslik toplayıb paylayır. Və günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İyulun 26-sında Araz silah zavodunda 2 nəfərin ölməsi, 20-dən çox adamın yaralanması ilə nəticələnən partlayışın səbəbləri hələlik bəlli deyil, ancaq olayla əlaqədar qaldırılan cinayət işindəki maddələrdən biri səhlənkarlıqdır. Zavod qapalı müəssisə olduğundan orada silah istehsalı və utilizasiya prosesinin detalları ictimaiyyətə məlum deyil. Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının təlim-tədris hissəsinin rəisi Akademiyanın Komandanın rəis müavini ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində silah istehsalı ilə məşğul olan zavodlarda təhlükəsizlik məsələlərindən danışır.
Oradakı sursatı görməmişəm, bilmirəm, hər şey ola bilər. Ola bilər ki, istehsal zamanı müəyyən cavab verməyəndə sursat ola bilər. Yəni, tutaq ki, müəyyən bir çatışmamazlıqla o nərmini istifadə etmək olmur, ancaq o zavod istehsal edir onu. Müəyyən bir cavab verməyəndə onu da utilizasiya edirlər. Mütləq deyil ki, o nəcədsə illər, 10 illər və nə qədərsə qalan sursat olmalıdır. O sursat təzir sursat da ola bilər, ancaq o tərəb olunan nəfərdələr bu tərəblərə cavab verməyə.
Bunu Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının təlim tədris hissəsinin rəisi Şair Ramaldanov deyir. Zavodda baş verən partlayışın səbəbləri barədə digər ekspertlər nə deyirlər az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda müəssisələrdə təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət olunurmu? Bu qaydalar Azərbaycanda nə dərəcədə ciddidir və ciddidə riayət olunur? Hərbi ekspert Təbriz Dadaşov.
Əgər müəssisədə o təhlükəsizlik şey olsaydı, o hadisə baş verməzdi. Deməli, hadisə vəzifəli şəxsin səhlənkarlığı uzbatından o hadisə baş verir. Orada o terror haqqı orada izi görünmür. Orada deyirlər ki, münasibət terror haqqı kim olur, ancaq o iz görünmür. O köhnə ssenariyyatda utilizasiya vaxtı hasilə bir ya mütəxəssis olmayıb, ya kimsə öz vəzifəsini yerinə yetirməyib, kiməsə havalə edib ki, onu elək, elə sizinlə hadisədə baş verib.
Bunu hərbi ekspert Təbriz Dadaşov deyir. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmailın fikirlərinə qulaq asaq.
Təhlükəsizlik tədbirləri belə deyək, dediyiniz sahələrdə, ümumiyyətlə, obyektlərdə, istehsal obyektlərində təhlükəsizlik məsələləri ola bilsin ki, biz fikirləşdiyimiz kimi yüksək səviyyədə olmasın. Amma bu silah anbarıdır, daha doğrusu silah zavodudur. Bu silah zavodunda təhlükəsizlik ən üst düzeydə olmalıdır, ən üstün mövqeydə olmalıdır. Bu hər hansı bir, belə deyək ki, kafel, metlaq istehsal edən zavoddan fərqli olmalıdır. Burada təhlükəsizlik ona görə yüksək şəkildə qorunmalıdır ki, birincisi çox vacib, ciddi bir obyektdir. Yəni ki, gizli, məxfi obyekt sayılır ümumiyyətlə, belə obyektlər. İkincisi, düşmənin, belə deyək ki, bizim Respublikanın vəziyyəti elədir ki, düşmən hər zaman ora terror da törədə bilər. Belə çıxır ki, təhlükəsizlik məsələləri yüksək səviyyədə qorunmur. Düz deyin, rəsmi məlumat verdilər ki, İTİN rəyi bu olub ki, köhnə mərmilərin utilizasiyasının nəticəsində yaranıbdır. Hər halda bunun özü də təhlükəsizliyə, belə deyək ki, yayın bu günündə diqqətin sona qədər verilməməsidir. Hər halda bu bir ciddi siqnaldır. Mən hesab edirəm ki, Müdafiə Nazirliyinin, Müdafiə Sənayesinə tabi olan, Müdafiə Nazirliyinin birbaşa bağlı olan obyektlərdə ikinci hər hansı bir səhlənkar münasibət bu çox böyük gələcəkdə bədbəxtliklərə səbəb ola bilər. Ona görə də məsələ ciddi yanaşılmalıdır. Bu adi istehsal sahəsi deyil.
Bunu təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail deyir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun fikrincə burada insan amili var.
Dünən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvan şəhərindəki Araz zavoduna sürmüş hadisə bir daha Azərbaycan strateji əhəmiyyətli obyektlərdə deməli təhlükəsizlik məsələlərinin nə səviyyədə olmasını gündəmə gətirir və çox sən olsun ki, biz dəfələrlə bunu qeyd eləmişdik, bizdə hadisə baş verməyənə qədər bəzi vəzifəli şəxslər elə düşünürlər ki, yəni bizdə elə hadisələr baş verməz və biz nədənsə sığortalanmış. Bu təkcə, yəni bu Şirvandakı zavoda aiddir, ümumiyyətlə bütün strateji əhəmiyyətli obyektlərə aiddir. Mən xüsusən Bakı şəhərini qeyd eləmək istəyirəm ki, Bakı şəhəri belə texnogen xarakterli hadisələrə hazır deyil. O mənada ki, bizdə nə sığınacaqlar yoxdur, nə bəzi strateji əhəmiyyətli belə deyək, vaxtı ikən keçmiş əsrlər zamanında olan o belə deyək, obyektlər də bu günləri kommersiya obyektinə çevrilib. Dünən baş verən hadisə ilə bağlı açıq şəkildə görünür ki, orada insan faktoru var. Yəni səhlənkarlıq və məsuliyyətsizliyin nəticəsində bu fəziyə baş verir, çünki artıq bir nəfərin dünyasını dəyişməsi, bir neçə nəfərin də hələli, belə deyək də, həyat uğrunda mübarizə aparmasından söhbət gedir. Çox təəssüflər olsun ki, bu zavodda artıq birinci hadisə deyil, çünki ikinci, yəni ötən ilin bu vaxtında da belə bir hadisə olmuşdur, düzdür, başqa bir zavodda, termexanika zavodunda. Mənə gəlir ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin bu iki zavodu mərkəzdən bir qədər uzaqda olduqlarına görə orada bu təhlükəsizlik məsələsi, məsuliyyət məsələsi bir qədər yəni lazımlı şəkildə keçirilmir. Çünki burada Bakıdakı Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin zavod və elə deyək də müəssisələrinə keçiz Nazirliyin idarə və şöbə rəisləri işlərlə əlaqədar gedib bilirlər, yoxlama aparılır, amma Şirvan bir qədər periferiyada olduğuna görə ona diqqət zəifliyib və mən hesab edirəm ki, indi dövlət komissiyası dediyim ki, Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyvovun sədrliyi ilə bu məsələ ilə bağlı məsələləri yekunlaşdıracaq. Ən azından zavod rəhbərliyi, yəni cinayət məsuliyyətinə yəqin ki, cəlb olacaq. Çünki onlar orada öz dəfələrlə bildiyim qədər daxili, belə deyək, komissiyanın tövsiyələrini nəzərə almayıb. 2013-cü ildə açılmış zavodun xüsusən utilizasiya işi aparılan çəxində bəzi təhlükəsizlik məsələləri o qədər də lazımı şəkildə yerinə yetirilmir və dünənki faciədə məsuliyyət sərlənkəsi nəticəsində baş verir.
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Alov zavodundakı partlayışda iki versiya var. Təhlükəsizlik və ya yeyintinin örtbastır edilməsi. Bunu Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş mavini Polkovnik İsa Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyir. Onun fikrincə, zavodda bu ikinci partlayış olduğundan yeyinti məsələsi ilə bağlı versiyaya o daha çox inanır. O deyir ki, yeyintini partlayışla silmək olar. Nəzərə alsaq ki, bu artıq ikinci partlayışdır, deməli ikinci versiyanın yaşama hüququ daha güclüdür. Ötən ilki partlayışın səbəbləri barədə heç bir məlumat verilmədi. Bilinmədi, nədən olub, niyə olub, kimi tutdular, kimi işdən azad elədilər, məsuliyyət kimin üzərində qaldı. Bu dəfə də komissiya yaradılsa da həqiqət barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcəyinə inanmıram. Bunu polkovnik İsa Sadıqov deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live idman gündəliyi ilə davam edir.
Azərbaycanın Qarabağ klubu iyunun 26-cı Avropa Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsində növbəti oyununa çıxıb. Azərbaycan çempionu bu dəfə Çexiyada Plzenin Viktoriya klubu ilə qarşılaşıb. Duşan arenada keçirilən oyunda hesab açılmayıb. Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab görüşü avqustun 2-sində Bakıda keçiriləcək. Qarabağın aparıcı üzvlərindən olan Ansi Agoli isə bu oyunda zədələnib. Əzələsi dartılan Albaniyalı müdafiəçi buna görə meydanı tərk etməli olub. Oyunun 79-cu dəqiqəsində onun əvəzinə meydana İlqar Qurbanov daxil olub. Onu da qeyd edilir ki, Viktoriyanın oyuncusu qırmızı vərəq aldığından Qarabağ müəyyən müddət çoxluqda oynayıb, amma buna baxmayaraq hesabı aça bilməyib. Liverpoolun futbolçusu Mario Balotelli Türkiyənin Beşiktaş klubunda oynaya bilər. Fanatik qəzetinin məlumatına görə Beşiktaşın prezidenti Fikret Orman İtaliyalı hücumçu ilə maraqlandıqlarını deyib. O, Mario Balotelli'nin də Türkiyə klubunda oynamağa müsbət yanaşdığını deyib. Beşiktaşın yaxın günlərdə bu transferlə bağlı Liverpoolla danışıqlara başlayacağı gözlənir. Qeyd edək ki, Balotelli hazırda icarə əsasında İtaliyanın Milan klubunda oynayır. Barcelona Valensiyalı yarım müdafiəçi Andre Gomes'i transfer edib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə 22 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Barcelona buna görə 35 milyon avro deməli olacaq. Bunun 20 milyonu Valensiyaya əvvəlcədən veriləcək, qalan 15 milyon isə qarşıdakı illərdə ödəniləcək. Qeyd edək ki, Valensiya Gomes'i 2014-cü ildə 15 milyon avroya Benfica'dan alıb. Mascherano daha 3 il Barcelona'da oynayacaq. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə bugün Argentinalı müdafiəçi Javier Mascherano ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, 32 yaşlı futbolçu 2010-cu ildə Liverpooldan transfer olunub.
Bu günün idman gündəliyi idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. 27 yaşlı Səbuhi Azad Qubanın Bağbanlı kəndində yaşayır. Kəndləri də adı kimi bağlı bağatlıdır. Kitab onun hər addımda yanındadır. Bu vaxta qədər Səbuhu özü də elə təsərrüfatla məşğul olub. Ancaq indi təkcə meyvə tərəvəzlə məşğul olmur, həm də uşaqlara kitab yığır, aparıb, o uşaqlara paylayır. Bu barədə Səbuhi özü Azadlıq Radiosuna belə danışdı.
Bir anım var idi. Birinci sinifə gedən ərəfədə olan bir anım. Yəni, həmin vaxtı mənə bir kitab eləyəm. 93-cü il buraxılışı birinci sinifə yazı çıxarıyım. Vaxtı kitab almaq problem olduğuna görə hədiyə də böyük bir şeydir. Kitabı qoruyub saxlayıram indiyə kimi. Kitabı bir gün gördüm və fikirləşdim ki, yəni, bir də
hediyelerler. Şahlarla meslektaştık ki, yani böyle bir fikir var. Buna yasak edebilirim mi? Sağ olsunlar. Fikrimi desteklediler ve bana koşuldular. Ardısı iyun ayının 12-18 aralığı. İstatlıydım ki, yani böyle bir fikrimiz var. Yani bize koşulmak isteyenler, ustalar, dağlarda yaşayan uşağları hediye etmek isteyenler ve post üzerinden göndersinler. Siz de onları çaktırarda basit olun. Böyle bir mekan yoktu. Hele ki daha geniş müyaslıydı. Bu barıda düşünelim. Ben de hele ki evde, yani postta gelir. Ben gidip özüm oradan götürürüm. Derin eve. Yani bu işte en yakın böyle destekçim olan diye eyvazıları bir dostum vardı. Hem o hem ben. Yani bu işte fayda iştirak edildik. Birinci aksesine böyle düşündük ki, yani uşaq kitabları olsa, məktəbli dəstiklər, uşaq edebiyatıyla, eyni zamanda təkcə bunlar deyildi. Diğer məktəbli lavazimatları da qəbul edirdik, yani aparıb çatdırdıq onlara. Bir de hayatı ki, yani düşünürük hələ ki, yani çünkü buna biraz maddiyat lazımdır, yani yol problemi, yol istibus, səhvlər çox olur. Yani bir de hayatı keçirmeli olsaq bir ilərisində, heç bir hədd olan deyil. Yani böyükler için de. Çünkü orada biz de böyük insanlar daha çıkıp istediler. Bir iki nefer verebildik. Yani kalanlara çok da siz ki mümkün olmadı. Öz rayonumuzda hayata geçirdik. Yani de dediğim gibi de başka bir yerlere mümkün değil. Yani maddi. Çünkü bu öz teşebbüsümüzle hayata geçirilir. Kuba'nın bana yakın kentlerine yok. Rayon merkezinden uzun olan kent. Orada daha çok ihtiyaç var. Kalanırız da yani bu kendi aparsak daha semereli olur. Birinci gittiğimiz kent, yani oraya gittiğimizi düşünmürdük ya. Peki daha ucuzlara gitmek istedik. Evet. Hava şəraiti bize imkan vermez ki daha yukarılara çıkalım. Çünkü burada yağış olduğu müddətdə yollar çok bərbad bir vəziyyətdə olur. Kuba'nın Sopeçələ kəndidir. Tam dağ deyil, yani orada yaşıllıqlarla dağların improvizasiyası var. Çok güzel bir məkan idi. Bir orada çok değildi, yani bir kent için yeterliydi. Çünkü o kentte evler de bir orada çok değildi. 80'e yakın kitap var idi, yani çatdırabildik. Maddi durumumuz yaxşı olsa gidebilir. Bakın bizde rayon merkezinin daha uzgar kentler, yani dağlarda yaşayan kentlere bir maşın gelip gelmeyi aparmak elbette ki 45-50 manat arasıdır. Çünkü oraya giden maşın bu kadar yemezler terlidir. Dağ maşınları da bunlar da biraz, yani bizim bildiğimiz adi maşınlar bile bilmiyorlar. Aslında tamam başka bir şeyler düşünürdük. Gittiğimiz kentte bu kadar sevgi, bu kadar konaklarverlik, yani bu kadar mehribanlığı karşılamanı düşünmürdük. Ve malum oldu ki bize daha insanı daha tatlı. Çok güzel tatlılıklarla geldiydi oradan. Orada en güzel böyle anlardan biri de, yani bir balaca şahidi Tarih adlı bir dostumuz idi. Birinci sınıfa gelirdi, ya gitmedi, gitmeye hazırlaşırdı. Başka bir kızın elinden tutup bize teklif edildi ki, orada kitap verirler, gel. Başkası ise kısa kısa sanki nefes yarı yakınlaştı bize. Kitap almak sevgisine, sevdasın oldu. Böyle bir var idi. Böyle güzel anlar çok oldu. Bu yaşlı bir nesrin nümayendisi güzel sohbetler ile doğdu. O Erdoğan'ı öğren evet bizden hediye istedi ki onun yanına gidelim. Bana ne kitap verirler? Kitap hediyeleri ki evet sınav var. Sizde bana hediye eden kitap yaklaşımda çok güzel iz bırakmıştı. Zaman değişse de tahmini aynı şeyler tekrarlandı. O vakit ben hissettiğimi daha insanı yani o anlar tekrar bana yaşattı. Biz de hiçbir şey bilmiyoruz. Destek olsa devamlı olarak böyle daha geniş bir yaptı. Bunu hayata geçirebiliriz. Son paylaşımını Facebook'ta edenden sonra demek olar ki bir neçə dost, yani bize birinci layihədə son məqamda 30'a yaxın kitab göndərən Misal Tarzadə adlı bir dostumuz, yani o Bakıda yaşayır, yenə də toplamaqdadır. Yəlmər çoxdur, genişləndirmək istəyirlər bu aksiyanı, bir görəcən olur. Peki istəsinlər, əlbəttə olar, niyə unutulma gözəl bir iş olabilir?
Bunu 27 yaşlı Səbuhi Azad deyir, o Qubanın Babalı kəndində yaşayır, uşaqlara kitab, dərslik topluyor, sonra da Qubanın uzaq ucqar kəndlərində uşaqlara paylayır. Bununla da Azadlıq Live-ın sonuna gəldik, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön moisminet gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhma.
Kartuli kveda naqopi Afganetshi, upro meti vidre samkhedro misia. ჩემ მაზარისებსაც ჩვენები ყოფებიან. ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.